Iš konferencijų centro Salt Lake City šventyklos aikštėje transliuojame 186-osios visuotinės pusmetinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos visuotinę moterų sesiją. Kalbės bažnyčios pirmosios prezidentūros ir visuotinių moterų organizacijų vadovai. Šioje sesijoje giedos Ogdeno, Huntsville'io ir Morgano merginų organizacijos choras iš Jutos. Moterys, merginos ir mergaitės nuo 8 metų amžiaus visame pasaulyje susirinko, kad išgirstų bažnyčios vadovų pamokymus. Šį susirinkimą ves sesuo Linda Burton, visuotinė paramos bendrijos prezidentė.
Sveikiname Jūs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 186-osios visuotinės per pusmetinės konferencijos visuotinėje moterų sesijoje. Mes susirinkome čia konferencijoje centre Salt Lake City'e Jutoje ir esame dėkingos, kad seserys susirinko įvairiose pasaulio vietovėse. Kur bebūtumėte, žinokite, kad mes Jūs mylime. Ypač norime pasveikinti kitų tikėjimų draugus kartu su mumis susirinkusius šioje nepakartojamoje sesijoje. Ačiū, kad esate čia. Džiaugiamės, kad šį vakarą su mumis yra prezidentas Tomas S. Monsonas ir jo patarėjai, prezidentas Henris B. Eiringas ir prezidentas Dieteris F. Uchtdorfas. Taip pat malonu, kad su mumis yra vyresnysis Jeffris R. Hollandas, D. Todas Kristofersenas ir Ronaldas A. Resbandas iš 12 kvorumo, bei vyskupas Žeraldas Kose, pirmininkaujantis bažnyčios vyskupas tarnaujantis pagalbinių organizacijų patarėjais. Taip pat su mumis ant pakilos sėdi visuotinės pradinukų organizacijos, merginų organizacijos ir paramos bendrijos prezidentūros draugė su savo tarybos narėmis. Nuoširdžiai sveikiname naująją visuotinės pradinukų organizacijos prezidentūrą. Tikras palaiminimas draugė tarnauti. Šioje sesijoje mums giedos Ogdeno Huntsville'io ir Morgano Jutos merginų organizacijų choras. Joms diriguoja Sherilyn Wharton, vargonuoja Bonnie Goodliffe. Šį susirinkimą choras pradės giesme Pakilk šlovės Sione. Tada pradžios maldą sukalbės su Denise Lindberg, merginų organizacijos visuotinės tarybos narė.
Thank you.
Tėve, mes tavusios dukros iš viso pasaulio susirinkome į šią visuotinės konferencijos pirmąją sesiją. Visuotinę moterų sesiją visuotinėje konferencijoje. Ir esame, tėve, dėkingos už galimybę pasiklausyti nurodymų, paguodos ir įkvėpimo. Esame dėkingos už Jėzaus Kristaus Evangeliją. Esame dėkingos už turimą žinojimą, jog mums vadovauja pranašai, regėtojai ir apreiškėjai. Ir meldžiame, kad atviromis širdimis įsiklausytume į šventosios dvasios kuždesius. Kad išgirdėsimų pasisakymų išgirstume tai, ką tu mums nori pasakyti. Meldžiamės už visus dalyvausiančius šiandienos sesijoje, už kalbėsiančius, už gėdosiančius. Esame dėkingos šiam chorui. Tėve, esame dėkingos už neapsakomą tavo sūnaus dovaną ir už jo apmokančią auką dėl mūsų. O dabar su dėkingumu ir atviromis širdimis meldžiame, kad tavoji dvasia būtų su mumis. Ir to prašome tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dabar choras pamalonės mus giesme, jei klausausi širdimi. Po giesmės mums kalbės sesuo Džina B. Bingham, pirmoji patarėja visuotinėje pradinukų organizacijos prezidentūroje. Po jos į mus kreipsis sesuo Carol M. Stevens, pirmoji patarėja visuotinėje paramos bendrijos prezidentūroje. Tada mums bus malonu išklausyti seserį Bonnie L. Oskarson, visuotinės merginų organizacijos prezidentę. Po sesers Oskarson kalbos chora sugėdos, koks pagrindas tvirtas. Reaguodamos Lindos Keburton kvietimą balandžio visuotinėje konferencijoje, daugelis iš jūsų ėmėtės prasmingų ir dosnių gailestingumo darbų, sutelkdamos jėgas į pagalbą pabėgėliams savo krašte. Nuo asmeniškų pastangų iki visuomeninių programų tie darbai yra meilės vaisius. Dalindamosi savo laiku, talentais ir ištekliais, įžiebėte savo ir pabėgėlių širdis. Vilties, tikėjimo ir nedidesnės meilės įžiebimas tarp gavėjo ir davėjo yra neatsiejamas tikrosios meilės vaisius. Pranašas Moronis mums sako, kad tikroji meilė yra neatsiejama savybė tų, kurie gyvens su dangiškuoju tėvu celestialinėje karalystėje. Jis rašo, jeigu neturite tikrosios meilės, jūs jokių būdų negalite būti išgelbėti Dievo karalystėje. Be abejo, Jėzus Kristus yra tobulas šios tikrosios meilės įsikūnijimas. Iki mirtingajame pasaulyje jo pasisiūlymas būti mūsų gelbėtojų, darbai mirtingajame gyvenime, dieviška apmokėjimo dovana ir nepaliaujamos pastangos padėti mums sugrįžti pas dangiškąjį tėvą yra tobula tikrosios meilės išraiška. Jis darbuojasi susitelkdamas į meilę savo tėvui, kuri reiškiama per jo meilę kiekvienam iš mūsų. Paklausęs, kuris įsakymas didžiausias, Jėzus atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Vienas iš svarbiausių būdų, kaip galime išsiugdyti ir parodyti meilę savo artimui, tai nešykštėti geros minties ar žodžio. Prieš kažkiek metų brangi draugė pasakė, didžiausia tikrosios meilės išraiška yra susivaldymas nuo teisimo. Tai tebe galioja ir šiandien. Neseniai trimetė Lisa su savo broliais ir seserimis žiūrėjo filmą ir su nuostaba veide pareiškė. Mama, tas viščiukas keistas. Jos mama pažvelgė į ekraną ir tarė šypsodamasi. Brangutė, tai povas. Kaip ta neišmananti trimetė mergaitė, mes kartais į kitus žvelgiame ribotai arba neteisingai suprasdamos. Kartais susitelkime į aplinkinių skirtumus ir išvelgiame įdas, o dangiškasis tėvas mato savo vaikus, sukurtus pagal jo amžiną atvaizdą, pilnus nepakartojamo ir šlovingo potencialo. Prezidentas Džeimsas E. Faustas kadaise sakė, kuo labiau senstu, tuo mažiau teisiu. Tai man primena apaštalo Pauliaus įžvalgą. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas, tapęs vyru mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodyje mįslingų pavidalų, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Kuo aiškiau matome savo netobulumus, esame netokios greitos regėti kitus lyg veidrodyje mįslingų pavidalų. Turime naudotis Evangelijos šviesa, kad kitus regėtume taip, kaip juos regi gelbėtojas per atjautos, vilties ir tikrosios meilės prizmę. Išauš diena, kai tobulai suprasime kitų žmonių širdis ir būsime dėkingos už mums suteiktą gailestingumą, kaip ir mes šiame gyvenime vedinos tikrosios meilės, užjautėme kitus ir nepašykštėjome geresnio žodžio. Prieš kelerius metus su merginų grupe vykau į kelionę kanojomis. Tamsiai mėlynų žalumos apsuptų ežerų, medžiais užvešėjusių kalnų ir uolėtų jų atbrailų grožis užgniaužė kvapą. Mums įrentis virš ir klūžai žaravo vanduo, saulė šildimus, besirenčias ramių ežerų. Tačiau netrukus dangų aptemdė debesis ar pakilo smarkus vėjas. Kad nors kiek pajudėtume į priekį, turėjome irklus giliai panardinti į vandenį ir be persto irtis. Po keleto alinančių valandų galiausiai pasiekėme ežero kraštą ir savo nuostabai išvydome, kad vėjas mums tapo palankus. Mes greitai pasinaudojame šią dovaną. Išsitraukime nediduką brezentą ir du jo galus pririšome prie irklo rankenos, o kitus prie mano vyro kojų, kurias jis ištiesė priekin per kanojos kraštus. Vėjas pagavo savadarbės bures ir mes ėmėme lėkti. Merginos kitose kanojose, išvydusios, kaip lengvai skriejame vandeniu, bemat pasigamino savo bures. Mūsų širdys nušvito ir palengvėjo ir buvome dėkingos už atokvėpį nuo tos dienos iššūkių. Nuo širdus draugio komplimentas ir džiugus gimdytojo pasisveikinimas, brolio ar sesers pritarimas, ar bendradarbio, arba bendraklasio šypsena gali būti it tas šlovingas vėjas, pakeliantis mūsų būres gyvenimo sunkumuose. Prezidentas Tomasas Monsonas štai ką apie tai sakė. Negalime pakeisti vėjo krypties, bet galime sureguliuoti būres. Siekdami didžiausios laimės, ramybės ir pasitenkinimo rinkimės būti teigiamai nusiteikę. Žodžiuose gūli įspūdinga galia tiek pakilėti, tiek ir sunaikinti. Tikriausiai visos galime prisiminti piktus mūsų nusmukdžiusius žodžius ir kitus, tartus iš meilės, pakilėjusius mūsų dvasę į aukštumas. Kai renkamės apie žmonės ir žmonėms sakyti vien tai, kas teigiama, tai pakilėja ir sustiprina aplinkinius, bei padeda jiems sekti gelbėtojo pavyzdžių. Kai buvau pradinukė, stengiausi stropiai kryželiu išsiuvinėti posakį savo namuose skleisiu Evangelijos šviesą. Vieną savaitės popietę mums, mergaitėms, diksniuojant medžiagą, mūsų mokytoja papasako apie slėnio papėdėje gyvenusią mergaitę. Vakarais mergaitė priešingoje slėnio pusėje matydavo namą su spindinčiais auksiniais langais. Jos namelis buvo mažas ir iš pažiūros apšiūrės. Todėl mergaitė svajoja vieną dieną galėsinti gyventi gražiame name su auksiniais langais. Vieną dieną mergaitė buvo leista dviračiu apkeliauti visą slėnį. Ji nekantraudama važiavo tol, kol pasiekė taip seniai susižavėjimą sukėlusi namą su auksiniais langais. Tačiau nulipusi nuo dviračio, ji pamatė apleistą ir apgriuvusi namą, kiemą apaugusi aukštomis žolėmis, bei tuščius ir mursinus langus. Nuliūdusi mergaitė pasuko namo. Jos nuostabai, anapus slėnio jį išvydo spindinti namą su auksiniais langais ir netrukus suvokė, jog tai buvo jos pačios namas. Kartais mes, kaip ta mergaitė, dairomės į tai, ką turi kiti ir tada lygindamo sumenkiname save. Mes susitelkėme į Pinterest ar Instagram programuose viešinamą gyvenimą arba mokykloje ar darbe pasinerėme į konkurencingą dvasę. Tačiau, jei akimirkai steptelime ir suskaičiuojame savo malonės, pradedame regėti per tikrosios perspektyvos prizmę ir išvystame Dievo gerumą visiems savo vaikams. Nesvarbu, ar mums 8 ar 108, mes vis dar galime skleisti Evangelijos šviesą savo aplinkoje. Nesvarbu, ar tai dangoraižis, Manhattane, Lušnelė, Malaizijoje ar Jurta Mongolijoje. Galime nuspręsti kituose ir savo aplinkybėse matyti gerą. Viso pasaulio merginos ir moterys tikrą meilę gali parodyti pasirinkdamo žodžius, kurie įkvėpia pasitikėjimą ir tikėjimą. Vyresnysis Jeffrey R. Hollandas papasakojo apie vaikiną, kuris mokykloje buvo savo bendraamžių patyčių taikinys. Prabėgus keleriems metams jis išsikėlė, įstojo į armiją, įgijo išsilavinimą ir tapo aktyviu bažnyčios nariu. Tas jo gyvenimo tarpsnis buvo nusėtas nuostabiai sėkmę atnešusiais išgyvenimais. Po kelerių metų jis sugrįžo į savo gimtąjį miestą, tačiau žmonės nepripažino, kad jis subrendo ir patobulėjo. Jiems jis vis dar te buvo toks ir anoks, ir jie elgėsi su juo kaip ir anksčiau. Galiausiai šis geras vyrukas išgaravo ir pasislėpė savo sėkmingosios versijos šešėlyje ir negalėjo panaudoti nuostabių išugdytų talentų, kuriais būtų galėjęs palaiminti jį vėl paniekinusius ir atstumusius žmonės, kokia netektis tiek jam, tiek ir bendruomeniai. Apaštalas Petras mokė, visų pirma, turėkite apšiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę. Uždenginti tai yra nuoširdi meilė rodoma, kai pamirštame kitų klaidas ir suklupimus, nelaikome pykčio ir neprimename nei savo, nei kitiems apie būtus netobulumus. Stengdamosi tapti panašesnėmis į mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų, turime pareigą ir privilegiją priimti visų pažangą. Kaip smagu žmogaus suvokusio Jėzaus Kristaus apmokėjimą akise matyti šviesą ir matyti tikrus pokyčius jo gyvenime. Misionieriai patyrė džiaugsmą galėdami matyti atsivertus į žengiantį krikšto vandenis ir tada praverinti šventyklos duris yra liudytojo palaiminimo, kuriuo kitiems leidžiama ir jie skatinami keistis. Nariai atviromis rankomis priimantys atsivertusiuosius, kurie galbūt nebuvo laikomi tinkamiausiai kandidatais į karalystę, atranta didžiulį pasitenkinimą padėdami jiems pajusti viešpaties meilę. Nuostabus Jėzaus Kristaus Evangelijos grožis yra amžinojo tobulėjimo tikrovė. Mums ne tik leidžiama keistis į gerą, bet mes raginamus ir net mums įsakyta nenustoti siekti pažangos ir galiausiai tobulybės. Prezidentas Tomasas Monsonas patarė, Šimtais paprastų būdų visos jūs nešiojate tikrosios meilės mantiją. Užuot teisę ar kritikavę vieni kitus, prisipildykime tyros Kristaus meilės savo bendrakeleiviams šiame gyvenime. Pripažinkime, kad kiekviena iš visų jėgų stengiasi įveikti iššūkius pasitaikančius jos kelyje. Ir iš visų jėgų stengiamės jai padėti. Žmogus mylintis tikrąją meilę yra kantrus, malonus ir patenkintas. Tikroji meilė teikia pirmenybę kitiems. Ji nuolanki, rodo savitvardą. Kituose mato gerą ir džiaugiasi, kai kam nors pasiseka. Ar mes, kaip sesės ir broliai Sionėje, pasiryšime draugiškai triūsti, kai reikia švelnumo, paguodos, kantrybės, ateiti padėti gelbėtojo vardu? Ar galime su meilė ir didžiulė viltimi išvysti ir priimti tai, kas gražu kituose, taip suteikdami progą ir skatindami pažangą? Ar galime džiaugtis kitų pasiekimais ir tuo pačiu metu siekti savo pačių pažangos? Taip, jei tik ieškosime ir dalinsimės tuo, kas gera kituose ir leisime netobulumams išblėsti, mes galėsime skleisti Evangelijos šviesą savo namuose, mokyklose ir darbovietėse. Koks dėkingumas užplūsta mano širdį, galvojant apie atgailą, kuri mums visoms neišvengiamai prasižengiančiom šiame netobulame ir kartais sunkiame pasaulyje įmanoma per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų. Liudiju, kad jei seksime tobulų jo pavyzdžių, galėsime gauti tikrosios meilės dovaną, suteiksiančią mums didesnio džiaugsmo šiame gyvenime ir pažadėtuosius amžinojo gyvenimo su dangiškojo tėvo palaiminimus. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Viena iš labiausiai mane praturtinančių galimybių yra kelionės, kuriuose mokausi iš savo seserų visame pasaulyje. Niekas negali atstoti bendro darbo, akių kontakto ir emocinio ryšio. Vienos tokios kelionės metu paramos bendrijos vadovė paklausė, ar norėtumėte, kad moterys susitelktų į kažką konkretaus? Atsakiau taip, prisimindama prezidento Raselo Nelsono kalbą prašymas seserims. Prezidentas Nelsonas mokė, mums reikia Kristaus doktriną puikiai suprantančių moterų. Štai kaip Nefis apibūdino Kristaus doktriną. Nes vartai, pro kuriuos turite įeiti, yra atgaila ir krikštas vandeniu. Ir tada ateina jūsų nuodėmių atleidimas ugnimi ir šventaja dvasia. Ir dabar norėčiau paklausti, ar viskas padaryta? Štai sakau jums ne, nes jūs nebūtumėte nuėję taip toli, jei ne pagal Kristaus žodį, nepajudinamai tikėdami jį, visiškai pasikliaudami nuopelnais to, kuris yra galingas išgelbėti. Dievui bei visiems todėl turime verštis pirmin, būdami nepajudinami dėl Kristaus, turėdami tobulą vilties skaistumą ir meilę Dievui bei visiems žmonėms. Todėl, jei veršitės pirmin, sotindamiesi Kristaus žodžiu ir ištversite iki galo, štai taip sako tėvas, jūs turėsite amžinąjį gyvenimą. Tai yra kelias, ir nėra jokio kito kelio nevardo duoto po dangumi, kurio žmogus galėtų būti išgelbėtas Dievo karalystėje. Ir dabar štai, tai yra Kristaus doktrina. Kodėl mums reikia puikiai suprasti šiuos principus? Dažnai sutinku pastarųjų dienų šventųjų moteris, kurioms labai reikia pagalbos, tačiau jos nesikreipia į tą, kuris gali suteikti ilgalaikę pagalbą. Per dažnai mes supratimo ieškome dideliame ir erdvėme pastate. Stiprindamo savo supratimą apie Kristaus doktriną, greitai pamatysime, kad gilėja mūsų supratimas apie didį laimės planą. Taip pat suvoksime, kad mūsų gelbėtojas Jėzus Kristus yra to plano širdis. Išmokus, kaip Kristaus doktriną pritaikyti savo aplinkoje, ima aukti ir mūsų meilė gelbėtojui. Mes suvokiame, kad nepaisant išorinių skirtumų, mums visiems vienodai reikia beribio apmokėjimo. Mes suvokiame, jog jis yra mūsų pamatas, mūsų išpirkėjo uola, patikimas pamatas. Ir jeigu mes statysime ant šito pamato, mes negalime griūti. Kaip ši doktrina gali palaiminti mus siekiant ramybės, supratimo ir stengiantis su džiaugsmu ištverti mums skirtus mirtingojo gyvenimo keliones. Leiskite Nefės žodžiais pasiūlyti pradėti. Nepajudinamai tikėti jį, visiškai pasikliauti nuopelnais to, kuris yra galingas išgelbėti. Mūsų tikėjimas į Jėzų Kristų suteikia jėgų susitvarkyti su iškilusiais sunkumais. Sunkumuose iš tiesų dažnai patiriame, kad mūsų tikėjimas sustiprėja ir mūsų santykiai su dangiškųjų tėvų ir jo sūnumi ištobulinami. Leiskite pateikti tris pavyzdžius. Pirmas. Gelbėtojas, didis gydytojas, turi galę pakeisti mūsų širdis ir visam laikui išvaduoti nuo širdgėlos, kurią sukėlė mūsų nuodėmė. Mokydamas samarietę prie šulnio, gelbėtojas žinojo apie jos rimtas nuodėmes. Tačiau viešpats žiūri į širdį ir jis žinojo, kad jos širdis pasiruošusi priimti mokymą. Moteriai atėjus prie šulinio, Jėzus gyvojo vandens įsikūnymas tiesiog tarė, duok man gerti. Tikėtina, kad mūsų gelbėtojas atėjus pas jį mums kalbės pažįstamų balsu, nes jis mus pažįsta, jis mus pasitinka ten, kur esame, ir dėl to, kas jis yra ir ką dėl mūsų padarė, jis mus supranta. Kadangi jis patyrė mūsų skausmus, jis gali mums duoti taip trokštamo gyvojo vandens. Jis to mokė samarietę, sakydamas. Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų davęs gyvojo vandens. Galiausiai supratusi moteris atsakė su tikėjimu ir paprašė, viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau. Po tokios akistatos su gelbėtojų samarietė paliko ąsotį, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms. Eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi. Ar tik jis nebus mesijas? Ji gavo liūdėjimą, atsigėrė gyvojo vandens ir panoro kitiems paliudyti apie jo dieviškumą. Atėjus pasino lankė ir mokymą primančią širdimi, net jei mūsų širdis prislėgta klaidų, nuodėmių ir prasižengimų, jis galės mus pakeisti, nes jis yra galingas išgelbėti. Patyrusios širdies permainą galime, kaip ir samarietė, savo pačių miestuose, savo namuose, mokyklose ir darbovietėse paliudyti apie jį. Antras. Didis gydytojas gali mus paguosti ir sustiprinti, kai patiriame skausmą dėl neteisių kitų žmonių poelgių. Nekartą kalbėjausi su baisiai sunkių naštų prislėgtomis moterimis. Šventykloje sudarytų sandorų laikymasis tapo nelengva reabilituojančia kelione. Jos kenčia dėl sudaužytų sandorų, sudužusių širdžių ir prarasto pasitikėjimo. Daugelis yra svetimavimo bei verbalinio, seksualinio ir emocinio smurto aukos, ko dažna priežastimi tampa kitų žmonių priklausomybės. Šie išgyvenimai, ne dėl jų pačių poelgių, daugelį jų apgaubė kaltė ir gėda. Nesuprasdamos, kaip tvarkyti su jų patirtais galingais išgyvenimais, daugelis bando jos ignoruoti, kas dar labiau jas priverčia užsisklęsti. Viltis ir pagijimas netūno tamsiuose slaptumo bedugnėse, o yra gelbėtojo Jėzaus Kristaus šviesoje ir meilėje. Vyresnysis Richardas Scottas patarė, jeigu nesate rimtai nusidėję, nekentėkite be reikalo dėl kitų žmonių nuodėmių. Galite užjausti, tačiau neturite prisimti savo atsakomybės. Kai padarėte viską, ko reikia padėti žmogui, kurį mylite, padėkite naštą prie gelbėtojo kojų. Jeigu taip elgsitės, ne tik rasite ramybę, tačiau ir pademonstruosite savo tikėjimą gelbėtojo gale pakelti nuodėmės naštą nuo mylimo žmogaus per jo atgailą ir paklusnumą. Jis tęsė. Visiškas išgydymas galimas per jūsų tikėjimą Jėzumi Kristumi ir jo gale, bei sugebėjimu per apmokėjimą išgydyti randus, kurie yra neteisingi ir neužsitarnauti. Seserys, jei atsidursite tokioje situacijoje, pagijimui prireiks daug laiko. Tam reikės melsti vadovavimo ir ieškoti deramos pagalbos, neužmirštant jos kreiptis ir į deramai išventintus kunigystę turinčius asmenis. Išmokusios atvirai bendrauti, nusistatykite tinkamas ribas ir galbūt siekite profesionalaus psichologo konsultacijos. Gyvybiškai svarbu, kad to eigoje palaikytumėte dvasinę sveikatą. Atminkite savo dievišką tapatybę. Esate mylima dangiškųjų gimdytojų dukra. Pasitikėkite savo tėvo amžinuoju planu jums. Ir toliau kasdien gilinkite savo supratimą apie Jėzaus Kristaus doktriną. Kasdien naudokite tikėjimą, semdamosi žinių iš gilaus, gelbėtojo gyvojo vandens šulinio. Pasikliaukite apdovanotą galę, kurią kiekviena gauname per apeigas ir sanduras. Leiskite gydančiai gelbėtojo apmokėjimo galiai veikti jūsų gyvenime. Trečias. Didysis gydytojas gali mus paguosti ir palaikyti, išgyvenant skausmingas mirtingojo gyvenimo realijas, tokias kaip nelaimės, psichologiniai sutrikimai, ligos, chroniškas skausmas ir mirtis. Neseniai susipažinau su Džiausi, nepaprasta mergina, kuriai diagnozuotas bipolinis sutrikimas. Štai ką ji man papasakojo apie savo kelionę siekiant pasveikti. Baisiausia tamsa apgaubė dienomis, kurias mes su šeima praminėme grindimis. Ji prasideda nuo sensorinio perkrovimo ir baisaus jautrumo ir negebėjimo pakęsti bet kokio garso, prisilietimo ar šviesos. Tai psichologinių kančių viršūnė. Niekada nepamiršiu vienos tokios dienos. Ji buvo mano kelionės pradžioje, dėl ko visa tai buvo itin baisu. Pamenu, kaip kukčiodame verkiau ir mano skruostais riedėjo ašaros, man mėginant įkvėpti oro. Bet net tokia stipri kančia nepranoksta skausmo, pamačius savo mamą apimtą panikos ir beviltiškai norinčią man padėti. Mano palūžęs protas draskė jo širdį. Tąkart dar nežinojome, kad nors atrodė, kad situacija vis blogėja, galingas stebuklas buvo jau visai šalia. Besitęsiant tai amžinybę trukusiai valandai, mano mama man be perstojo kuždėjo. Bet ką padaryčiau, kad tik galėčiau iš tavęs tai perimti. O tamsa vis darėsi sunkesnė ir kai buvau įsitikinusi, kad daugiau nebepakelsiu, būtent tada įvyko kažkas stebuklingo. Mano kūną užvaldė viską persmelkianti ir nuostabi galia. Tada, ne savo jėgomis, su giliu įsitikinimu į mamos norą perimti mano skausmą, atsakiau šešiais gyvenimą pakeitusiais žodžiais. Tariau, tau nereikia. Kažkas tai jau padarė. Tamsioje sekinančio psichologinio sutrikimo prarajoje Džiausi atrado jėgų paliudyti apie Jėzų Kristų ir jo apmokėjimą. Ji tądien nepasveiko, bet labai tamsią akimirką gavo vilties šviesą. Šiandien palaikoma puikaus Kristaus doktrinos supratimo, kuris kasdien puoselėjamas gyvuoju gelbėtojo vandeniu, Džiausi tęsė kelionę siekdama pasveikti ir naudoja nepajudinamą tikėjimą didžių gydytojų. Savo kelyje ji nepamiršta padėti ir kitiems. Ji sako, kai rodos, kad tamsa nesitraukia, pasikliaunu jo švelnių pasigailėjimų atminimu. Tamsiomis akimirkomis jie tampa man kelią nušviečiančią šviesą. Seserys, aš liudiju, kad jums nereikia vienoms nešti širdgėlos naštos dėl nuodėmės. Jums nereikia vienoms kęsti skausmo, kurį sukėlė kitų žmonių neteisūs poelgiai. Jums nereikia vienoms kęsti mirtingojo gyvenimo realijų. Gelbėtojas prašo, ar dabar nesugrįžite pas mane ir neatgailausite dėl savo nuodėmių, ar neatsiversite, kad galėčiau jūs išgydyti. Jeigu ateisite pas mane, jūs turėsite amžinai gyvenimą. Štai mano galestingumo ranka ištiesta į jūs, ir kiekvieną ateinantį aš priimsiu. Jis bet ką padarytų, kad tik galėtų iš jūsų tai perimti. Tiesą sakant, jis tai jau padarė. Jėzaus Kristus, mūsų didžiojo ganytojo vardu. Amen.
Kaip smagu susiburti su bažnyčios mergaitėmis, merginomis ir moterimis šiame konferencijų centre. Mes taip pat puikiai žinome, kad visame pasaulyje yra tūkstančiai kitų seserų grupių susirinkusių stebėti šią transliaciją. Ir esu dėkinga už galimybę bei priemonės, kurios šį vakarą leidžia mums būti vieningoms siekiant tikslo. 2006 m. spalį prezidento Gordono B. Hinglio kalba buvo pavadinta pagal 1911 m. sukurtą giesmę Pakilkite Dievo vyrai. Tai buvo raginimas bažnyčios vyrams pakilti ir tobulėti. Besimeldžiant, kuo su jumis pasidalinti, prisiminiau šią kalbą. Seserys, mes gyvename sunkiais laikais. Mūsų dienų sąlygos neturėtų mūsų stebinti. Kaip perspėjimas ir patarimas, jos buvo išpranašautos prieš tūkstantmečius, kad galėtume būti pasiruošusios. Mormono knygos 8 skyriuje nemaloniai tiksliai apibūdinamos mūsų dienų aplinkybės. Šiame skyriuje Moronis teigia matęs mūsų dienas. Tai apima karus bei karų gandus, didelius užterštumus, žmogžudystes, plėšimus ir žmonės, kurie sako mums, kad Dievo akise nėra teisumo ar nedoros. Jis apibūdina žmonės, kupinus iš didumo, pakvaišusius dėl prabangių apdarų dėvėjimo ir išjuokiančius religiją. Jis pamatė žmonės, kurie taip apsėsti pasaulietiškų dalykų, kad leidžia alkanam ir beturčiui ir nuogam, ir ligotam, ir prislėgtajam praeiti nepastebėtiems. Mums, toms, kurios gyvename šiais laikais, Moronis pateikė sielą tirinti klausimą. Jis sako, kodėl gėdijatės priimti Kristaus vardą? Šis kaltinamasis pareiškimas tiksliai apibūdina stiprėjantį visuomenės pasaulietiškumą. Josephas Smithas mato, nurodo, kad paskutinėmis dienomis bus suklaidinti net patys išrinktieji, kurie išrinkti pagal sandorą. Tarp sandoros išrinktųjų yra bažnyčios mergaitės, merginos ir seserys, kurios buvo pakrikštytos ir sudarė sandorą su savo dangiškojo tėvu. Net ir mes galime būti netikrų mokymų suklaidintos. Seserys, nemanau, kad ateityje aplinkybės pagerės. Jei dabartinės tendencijos yra ženklas, mums reikia būti pasiruošusioms mūsų laukiančioms audroms. Būtų lengva pasiduoti iš nevilties, tačiau kaip sandoro žmonės, turime niekada neprarasti vilties. Kaip sakė vyresnysis Gary Stevensonas, dosni dangiškojo tėvo kompensacija už tai, kad gyvename sunkiais laikais, yra tai, kad gyvename ir laikų pilnatvėje. Man patinka šio teiginio paguoda. Prieš metus prezidentas Russellas Nelsonas mums sakė, puolimai prieš bažnyčią, jos doktrinas ir mūsų gyvenimo būdą dažnės. Todėl mums reikia Kristaus doktriną puikiai suprantančių moterų, kurios tą supratimą pasitelks mokydamos ir padės užauginti nuodėmėms atsparę kartą. Mums reikia moterų, galinčių atpažinti bet kokią apgaulės formą. Mums reikia moterų, žinančių, kaip pasitelkti galę, kurią Dievas suteikia besilaikantiems sandorų, apie savo tikėjimą kalbantiems įtikinamai ir su meile. Mums reikia motinos Ievos drąsa ir įžvalga pasižyminčių moterų. Ši žinia užtikrina mane, kad nepaisant mūsų dienų aplinkybių turime daug priežasčių džiūgauti ir būti optimistiškos. Visa širdimi tikiu, kad mes, seserys, turime įgimtos stiprybės ir tikėjimo, kuris padės mums įveikti gyvenimo paskutinėmis dienomis išbandymus. Sesuo Šeredjų rašė, tikiu, kad tą akimirką, kai išmoksime panaudoti atsivertusių ir sandorų besilaikančių moterų įtaką, Dievo karalystė pasikeis per naktį. Prireiks darnių pastangų būti atsivertusioms ir laikytis sandorų. Kad tai įgyvendintume, turime būti mergaitės ir moterys, kurios studijuoja pagrindinės Evangelijos doktrinas ir turi nepajudinamą liudijimą apie jų tikrumą. Yra trys sritys, kurios mano įsitikinimu yra stipraus liudijimo pagrindas ir kurias, manau, būtina suprasti. Pirma, mes turime pripažinti Dievą, amžinąjį Tėvą ir jo Sūnų Jėzų Kristų kaip mūsų tikėjimo ir išgelbėjimo šerdį. Jėzus Kristus yra mūsų gelbėtojas ir išpirkėjas. Mums reikia studijuoti bei suprasti jo apmokėjimą ir kaip jį taikyti kasdien. Atgaila yra vienas didžiausių kiekvienos iš mūsų palaiminimų, padedančių išlikti teisime kelyje. Turime žvelgti Jėzų Kristų kaip į pagrindinį pavyzdį to, kuo turime tapti. Nepaliaujamai turime mokyti savo šeimas ir mokinius apie mūsų tėvo didį išgelbėjimo planą, kurį apima Kristaus doktrina. Antra. Turime suprasti, kodėl šiomis pastarosiomis dienomis reikėjo sugražinti doktriną, organizaciją ir įgaliojimo raktus. Turime turėti liudijimą, kad pranašas Josephas Smithas buvo Dievo išrinktas ir Viešpaties paskirtas įgyvendinti šį sugražinimą. Ir turime pripažinti, kad jis subūrė bažnyčios moteris pagal Kristaus bažnyčios tvarką senovėje. Ir trečia. Turime studijuoti ir suprasti šventyklos apeigas bei sandoras. Šventykla – tai mūsų švenčiausių įsitikinimų centras. Viešpats prašo, kad mes joje lankytumės, apmastytume, studijuotume ir rastume asmeninę reikšmę bei savitą pritaikymą. Mes suprasime, kad per šventyklos apeigas dieviškumo gale apsireikš mūsų gyvenime ir kad dėl šventyklos apeigų galime būti apginkluotos Dievo gale ir ant mūsų bus jo vardas, mus gaups jo šlovė ir jo angelai sergės mus. Svarstau, ar visiškai pasikliaujame šių pažadų gale? Seserys, net jauniausio šioje auditorijoje gali pakilti tikėjime ir reikšmingai prisidėti prie Dievo karalystės statymo. Vaikai pradeda gyti savo liudijimą, skaitydami raštus ar jų klausydamiesi, kasdien melsdamiesi ir prasmingai priimdami sakramentą. Visi vaikai ir merginos gali skatinti šeimos namų vakarų rengimą ir aktyviai dalyvauti juose. Šeimai susirinkus šeimos maldai galite pirmos atsiklaupti. Net jei jūsų šeima nėra tobula, jūsų asmeninis ištikimo gyvenimo pagal Evangeliją pavyzdys gali pakeisti jūsų šeimos ar draugų gyvenimą. Kunigijos vadovaujamame išgelbėjimo darbe bažnyčios merginoms reikia matyti save kaip svarbias dalyvės, o ne tik kaip stebėtojas ar rėmėjas. Jūs turite pašaukimus ir esate išventinamos tų, kurie turi kunigystės raktus, kad šiame darbe vadovautumėte su gale ir įgaliojimu. Išaukštindamos savo pašaukimus klasės prezidentūrose, besiruošdamos dvasiškai, tardamosi draugė, siekdamos tarnauti savo klasės narėms ir mokydamos vieną kitą evangelijos, užimate savo vietą šiame darbe ir taip jūs ir jūsų bendramžės būsite palaimintos. Visoms moteriams reikia matyti save kaip neatsiejama dalyvė kunigystės darbe. Šioje bažnyčioje moterys yra prezidentės, patarėjos, mokytojos, tarybos narės, seserys bei motinos. Ir Dievo karalystė negali funkcionuoti, jei nepakilsime ir nevykdysime savo pareigų su tikėjimu. Kartais mums reikia plačiau pažvelgti į tai, kas įmanoma. Neseniai Meksikoje sutikau seserį, kuris suvokė, ką reiškia išaukštinti savo pašaukimą tikėjimu. Marfisa Maldonado prieš 3 metus buvo pašaukta būti sekmadieninės mokyklos jaunimo mokytoja, kai ji buvo pašaukta pamokose dalyvavo 7 mokiniai, tačiau dabar jos pamokas reguliariai lanko 20 mokinių. Susižavėjusi paklausiau, ką ji padarė, kad tai padidintų mokinių skaičių. Ji kukliai atsakė, na tai ne vien mano nuopelnas, visi klasės mokiniai padėjo. Draugė jie matė mažiau aktyvių vardų sąraše ir pradėjo kartu eiti bei kviesti juos sugrįžti į bažnyčią. Taip pat dėl jų indėlio įvyko ir krikštas. Sesuo Maldonado tik jos klasės nariams sukūrė svetainę socialiniuose tinkluose pavadinimo Dievo vaikas aš ir ten jį kelis kartus per savaitę skelbė įkvepiančias mintis ir rašto eilutes. Ji reguliariai siunčia savo mokiniams SMS žinutes užduotimis ir padrasinimais. Ji mano, kad yra svarbu bendrauti jiems geriausiai suprantamais būdais. Ir tai veikia. Ji man tiesiog pasakė, myliu savo mokinius. Jei pasakojant apie mokinių pastangas, galėjau jausti tą meilę, o jos pavyzdys man priminė, ko su Viešpaties pagalba gali pasiekti vienas tikintis ir veikiantis asmuo šiame darbe. Mūsų jaunimas kasdien susiduria su sudėtingais klausimais, o daugelis iš mūsų turime artimųjų, kuriems sunku rasti atsakymus. Gera žinia yra ta, kad egzistuoja atsakymai į pateiktus klausimus. Klausykitės naujausių mūsų vadovų žinių. Esame raginama studijuoti ir suprasti mūsų dangiškojo tėvo laimės planą. Mums primenama apie principus šeimos pareiškime. Esame skatinamos mokytis ir remti šiais šaltiniais kaip kelrodžiais, padėsiančiais išlikti teisėme ir siaurame kelyje. Maždaug prieš metus lankiau mažamečių vaikų turinčią motiną, kuri nusprendė imtis iniciatyvių veiksmų, kad apsaugotų savo vaikus nuo daugelio neigiamų įtakų, su kuriomis jie susiduria internete ir mokykloje. Kas savaitę ji pasirenka temą, dažniausiai sukėlusią daugiausiai diskusijų internete ir inicijuoja reikšmingą diskusiją tą savaitę, kai vaikai gali klausti, o ji gali įsitikinti, kad jie įgyja subalansuotą ir teisingą požiūrį į dažnai sudėtingas problemas. Savo namuose ji kuria saugią aplinką klausimams iškelti ir reikšmingiems Evangelijos mokymams įgyti. Jaudinuosi, kad gyvename tokioje aplinkoje, kai vengiant įžeisti, kartais iš vis vengiama mokyti teisingų principų. Mes nemokome savo merginų, kad ypač svarbu ruoštis tapti motiną, nes nenorime įžeisti tų, kurios yra nesusituokusios ar kurios negali turėti vaikų, arba kurių nematome ateityje priimant tokius pasirinkimus. Kita vertus, taip pat galime nepakankamai akcentuoti švietimo svarbą, nes nenorime įteikti, kad tai svarbiau nei santuoka. Vengiame tvirtinti, kad mūsų dangiškasis tėvas apibrėžė santuoką kaip vyro ir moters sąjungą, nes nenorime įžeisti tų, kurie patiria potraukį tai pačiai lyčiai. Ir mums gali būti nepatogu aptarinėti lyties problemas ar saikingą seksualizaciją. Seserys, mums nebejotinai reikia būti jautrioms, bet taip pat turime naudoti sveiką nuovoką ir išgelbėjimo plano supratimą, kad būtume drąsios ir atviros, kai tai liečia mūsų vaikų ir jaunimo mokymą apie pagrindinius Evangelijos principus, kuriuos jie turi suprasti, kad orientuotųsi pasaulyje, kuriame gyvena. Jei savo vaikų ir jaunimo nemokysime tikrosios doktrinos, jei to nedarysime aiškiai, pasaulis mokys juos šėtono melų. Myliu Jėzaus Kristaus Evangeliją ir esu amžinai dėkinga už mokymus, galę ir kasdienę pagalbą, kurios sulaukiu kaip Dievo sandoros duktė. Liudiju, kad Viešpas palaimino mus šiais sunkiais laikais gyvenančias moteris visa gale, dovanomis ir stiprybė, kurių reikia, kad paruoštume pasaulį antrajam Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui. Meldžiu, kad visos pamatytume savo tikrąjį potencialą ir pakiltume, kad taptume tikėjimo ir drąsos moterimis, kurių reikia mūsų dangiškajam tėvui. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Amen.
Mūsų mylimos seserys, iš širdies gelmių dėkojame kiekvieną iš jūsų už tai, kad šį vakarą praleidote draugę su mumis. Nuo širdžiai ačiū chorų ir visiems dalyvavusiems ar kokiu nors būdu prisidėjusiems ruošiantis šiam susirinkimui. Paskutinį šioje sesijoje kalbės prezidentas Dieteris F. Uhdorfas, antrasis patarėjas pirmojoje prezidentūroje. Po prezidento Uhdorfo kalbos susirinkusieji draugė su choru sugiedos, jis gyvas, išpirkėjas mūsų. Pabaigos malda sukalbės su Bonė Kordon, antroji patarėja visuotinėje pradinukų organizacijos prezidentūroje, prezidente Uhdorfai.
Ačiū. Ačiū už nuostabias ir įkvepiančias žinias. Už šią nuostabią muziką, kurias mums pateikė nuostabios seseris. Ačiū. Be abejo, galėjote matyti ašaras prezidento Monsono akise. Jis tikrai myli jūs seseris. Ir kokia nuostabi žinia. Mano brangios seseris, mielos draugės, kokie esame palaiminti, galėdami vėl susirinkti šioje pasaulinėje konferencijoje, vedant ir vadovaujant mūsų brangiam pranašui ir prezidentui Tomui Monsonui. Prezidente, mylime ir palaikome jūs. Žinome, kad mylite bažnyčios seseris. Man patinka dalyvauti šioje nuostabioje visuotinės konferencijos sesijoje, skirtoje bažnyčios seserims. Seseris, matydamas jūs negaliu negalvoti apie moteris, kurios mano gyvenime padarė tokią didelę įtaką. Apie savo senelę ir motiną, kurios pirmosios priėmė kvietimą ateiti ir pamatyti, kas tai per bažnyčią. Taip pat apie mylimą žmoną Harietę, kurią įsimylėjo vos pamatęs. Taip pat apie Harietės motiną, prisijungusią prie bažnyčios netrukus po to, kai neteko vyro, kuris mirė nuo vėžio. Taip pat apie savo seserį, dukrą, vaikaitę ir provaikaitę. Visos šios moteris tobulinlančiai veikė mane. Iš tiesų, jos į mano gyvenimą įneša daug šviesos. Jos įkvėpė mane tapti geresniu žmogumi ir jautresniu bažnyčios vadovu. Mano gyvenimas be jų labai skirtusi. Galbūt labiausiai mane nuolankiu jausti skatina žinojimas, kad tokia pat įtaka milijoną kartų pasikartoja visoje bažnyčioje per sugebėjimus, talentus, supratingumą ir liūdimus tokių kaip jūs, tikėjimo moterų. Na, kai kurios iš jūsų galbūt nesijaučia vertos tokių didžių pagyrų. Galbūt manote, kad esate pernelyg nereikšmingos, kad darytume kitiems kokią nors prasmingą įtaką. Galbūt netgi nelaikote save tikėjimo moterimi, nes kartais jūs užvaldo bejonės ar baimė. Šiandien norėčiau kalbėti būtent taip, kada nors besijautusioms. O tai tikriausiai vienu ir kitu metu apima juk visus mus. Norėčiau pakalbėti apie tikėjimą. Kas tai yra, ką jis gali, o ko ne, ir ką turime daryti, kad suaktyvintume tikėjimo galę savo gyvenime. Tikėjimas yra stiprus įsitikinimas tuo, ką tikime. Toks stiprus įsitikinimas, kad jis veda mus daryti tai, ko kitaip nedarytume. Tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Nors tai gana aišku tikintiems žmonėms, netikintiesiems tikėjimas dažnai yra tikra painiava. Jie purto galvas ir klausia, kaip kas nors gali būti tikras dėl to, ko negalima matyti. Jiems visa tai yra religijos nelogiškumo įrodymas. Jie nepaėgė suprasti, kad matyti galime ne tik akimis. Galime palietę pajusti ne tik rankomis, išgirsti ne tik ausimis. Tai panašu į tai, ką patyrė viena mergaitė išėjusi pasivaikščioti su savo senele. paukštelių čiulbėjimas tai mergaitė atrodė nuostabus. Ir ji atkreipdavo senelės dėmesį į kiekvieną garsą. Mergaitė nuolat klausdavo, ar girdi tai, ar girdi? Bet jo senelė buvo neprigirdinti ir negalėjo išgirsti visų garsų. Galiausiai senelė priklaupė prie mergaitės ir pasakė, atsiprašau, brangutė, senelė nebeprigirdi. Susierzinusi mergaitė suėmė senelės veidą delnais, atidžiai pažvelgė ją į akis ir tarė, senelė, klausykis atidžiau. Iš šio pasakojimo galima pasimokyti tiek tikintysis, tiek ir netikintysis. Vien todėl, kad ko nors negirdime, nereiškia, jog nėra ko girdėti. Du žmonės gali klausytis to paties pranešimo ar skaityti tą pačią rašto eilutę ir vienas jaus dvasios liudimą, o kitas ne. Iš kitos pusės, mūsų pastangos padėti savo mylimiesiems patirti dvasios balsą ir didžiulį amžiną ir visą apimantį Jėzaus Kristaus Evangelijos grožį, sakant jiems klausykis atidžiau, galbūt nėra pats geriausias būdas. Geresnis patarimas kiekvienam, kuris nori sustiprinti tikėjimą, būtų klausytis kitaip. Apaštalas Paulius skatina mus ieškoti balso, kalbančio ne tik mūsų ausims, bet mūsų dvasiai. Jis mokė, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Jis tai laiko kvailystė ir nepaėgė suprasti, kad apie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai. Arba gal turėtume apsvarstyti Saint-Exupéry, mažojo princo žodžius, kai jis sakė, matyti aiškiai galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis. Kartais nėra lengva ugdyti tikėjimą tuo, kas dvasiška, gyvenant fiziniame pasaulyje. Tačiau stengtis verta, nes tikėjimo galia mūsų gyvenime gali būti visa apimanti. Raštuose esame mokomi, kad tikėjimo buvo sutverti pasauliai, padalinti vandenys, mirusieji prikeliami, o upės ir kalnai perkeliami iš savo vietos. Ir visgi, kas nors gali paklausti, jei tikėjimas toks galingas, kodėl negaliu gauti atsakymo į savo nuoširdžią maldą? Man nereikia perskirti jūros ar perkelti kalno. Aš tik noriu pasveikti. Ar kad mano tėvai atleistų vienas kitam. Ar kad būsimas amžinasis bendražygis pasirodytų prie mano slenkščio su gėlių puokšte vienoje rankoje ir su žadėtuvių žiedu kitoje. Kodėl mano tikėjimas negali padaryti to? Tikėjimas yra galingas dalykas ir dažnai jis tikrai atneša stebuklus. Tačiau, kad ir kiek turime tikėjimo, jis negali padaryti dviejų dalykų. Pirmiausia, tikėjimas negali pažeisti kito žmogaus valios laisvės. Viena moteris daugelį metų meldėsi, kad jos nuklydusi dukra grįžtų į Kristaus kaimenę. Ir jautėsi nusivylusi, kai jos maldas rodos nėra atsakoma. Jai ypač skaudu buvo girdėti pasakojimus apie kitus vaikus palaidūnus, kurie atgailavo dėl savo elgesio. Problemos esmė buvo ne maldų ar tikėjimo trūkume. Jai tai reikėjo suprasti, jog mūsų dangiškasis tėvas kad ir kaip jam bebūtų skaudu, ne vieno nevers pasirinkti teisumo kelio. Jis nevers pasirinkti teisumo kelio. Iki mirtingajame pasaulyje Dievas nevertė savo vaikų juos sekti. Tuo labiau jis nevers mūsų dabar, kai keliaujame šio mirtingojo gyvenimo keliu. Dievas kvies, įtikinės. Dievas neilsančiai ties mums savo ranką su meilė kviepdamas ir padrasindamas. Tačiau Dievas niekada nevers. Tai sugriautų jo didįjį planą gyvendinantį mūsų amžinąjį augimą. Antrasis dalykas, ko tikėjimas negali, tai primesti Dievui mūsų valios. Negalime Dievo priversti paklusti mūsų troškimams, kad ir kokie teisūs mūsų manimu esame, ar kad ir kaip nuoširdžiai meldžiamės. Apsvarstykite Paulius patirtį, kai jis daugybę kartų maldavo viešpatį išgelbėti jį nuo kažkokio asmeninio išmėginimo, kurį vadino dyglių kūne. Bet ne tokia buvo Dievo valia. Galiausiai Paulius suvokė, kad tas išmėginimas yra palaiminimas. Ir jis dėkojo Dievui už neatsakymą jo maldas taip, kaip jis vylėsi. Ne. Tikėjimo tikslas yra nepakeisti Dievo valią, bet suteikti mums galios įveikti, veikti pagal Dievo valią. Tikėti reiškia pasikliauti, pasitikėti, kad Dievas mato tai, ko negalime matyti mes. Kartais būna taip, kad pasitikėti savo pačių matymu ir sveika nuovoka nepakanka. Tai sužinojau, būdamas oro linijų lakūnų, dienomis, kai turėdavau skristi per tirštą rūką ar debesis, ir matydavau į priekį tik per kelis metrus. Turėdavau pasikliauti prietaisais, kurie rodė man, kur esu ir kur judu. Turėjau klausytis oro eismo kontrolės darbuotojo balso. Turėjau pasitikėti nurodymais kažko, kas turėjo tikslesnės informacijos nei manoji. Kažko, ko negalėjau matyti, bet kuriuo išmokau pasitikėti. Kažko, kas galėjo matyti tai, ko negalėjau aš. Turėjau pasitikėti ir atitinkamai veikti, kad saugiai atvykčiau į paskirtąją vietą. Tikėti reiškia, kad pasitikime ne tik Dievo išmintimi, bet pasitikime ir jo meilę. Tai reiškia pasitikėti, kad Dievas mus myli tobulai, kad visa, ką jis daro, kiekviena jo suteikiama palaima ir kiekviena jo kuriam laikui užlaikoma palaima yra mūsų amžinai laimiai. Su tokiu tikėjimu, nors gal ir nesuprantame, kodėl tam tikri dalykai vyksta, ar kodėl į tam tikras maldas lieka neatsakyta, galime žinoti, kad galų gale viskas taps aišku. Viskas išeis į gerą, mylintiems Dievą. Viskas bus atitaisyta. Viskas bus gerai. Galime būti tikri, kad atsakymai ateis. Ir galime būti užtikrinti, kad mūsų tie atsakymai ne tik kad patenkins, bet kad būsime priblokšti, kiek mūsų dangiškasis tėvas mums, savo vaikams, turi malonės, galestingumo, dosnumo ir meilės. O kol kas gyvename tuo tikėjimu, kokį turime. Visuomet stengdamiesi savo tikėjimą sustiprinti. Kartais tai nelengva užduotis. Nekantrieji, vengiantieji įsipareigojimų ar nerūpestingieji gali manyti, kad tikėjimą sunku įgyti. Lengvai pasiduodantieji pesimizmui ar išsiblaškeliai, vargu ar jį patirs. Tikėjimas ateina nuolankiems, stropiems, ištveriantiems. Jis ateina tiems, kurie sumoka ištikimybės kainą. Šią tiesą iliustruoja atvejai su dviem jaunais misionieriais Europoje, tarnavusiais krašte, kur atsivertusiųjų krikštų būdavo labai nedaug. Spėju, būtų buvę suprantama, jeigu jie būtų galvoję, kad visa, ką jie misijoje daro, mažai ką keičia. Bet šie du misionieriai turėjo tikėjimą ir buvo atsidavę. Jų požiūris buvo toks, kad jeigu jau niekas neįsiklausys jų žinę, tai vyks ne todėl, kad jie visai nesistengė. Kartą jie pajuto, kad reikėtų pasikalbėti su gerai prižiūrėto 4-aukštų pastato gyventojais. Jie pradėjo nuo 1-ojo aukšto ir pasibeldė kiekvienas duris, pristatydami savo gelbstinčią žinią apie Jėzų Kristų ir jo bažnyčios atkūrimą. Daugiabutis, kur sesuo 1-ame aukšte, niekas nenorėjo jo klausytis. Kaip būtų lengva pasakyti, mes pabandėme čia ir sustokime, eikime ir pabandykime kitame pastate. Tačiau šie du misionieriai turėjo tikėjimo ir buvo pasiryžę dirbti, tad pasibeldė kiekvienas duris ir 2-ame aukšte. Vėl niekas nenorėjo klausyti. Tas pats įvyko ir 3-ame aukšte, taip pat ėjusi ir 4-ame. Tai yra, kol jie nepasibeldė į paskutines duris 4-ame aukšte. Kai duris atsivėrė, jiems nusišypsojo mergaitė ir paprašė palaukti, kol pasikalbė su savo mama. Jos motina, kuriai tuomet buvo 36, neseniai neteko vyro ir ji neturėjo noro kalbėti su mormonų misionieriais. Taigi ji liepė dukrai išprašyti jos lauk. Bet dukra ėmė jos maldauti. Ji sakė, šie vaikinai tokie mėly. Ir tai užtruks vos kelias minutes. Tad abejodama motina visgi sutiko. Misionieriai pristatė savo žinę ir įteikė motinai knygą, mormono knygą. Jiems išėjus, motina nusprendė, kad reikėtų perskaityti bent kelis puslapius. Taigi per kelias dienas ji perskaitė visą knygą. Neilgai trukus ši nuostabi vienišos motinos šeima įbrido į krikšto vandenis. Kai ši maža šeima atvyko į savo vietinį skyrių Frankfurte, Vokietijoje, vienas jaunas diakonas pastebėjo vienos iš tų dukterų grožį ir pagalvojo savo, tie misionieriai gerai dirba. Taigi, to jauno diakono vardas yra Dieteris Uchtdorfas. O ta žavi mergina, ta, kuri maldavo motiną išklausyti misionierius, ji vadinasi nuostabiu Harietės vardu. Ją pamėgsta visi, kuriuos ji sutinka, lydėdama mane mano kelionėse. Ji savo meilę, evangeliją ir spindinčią asmenybę palaimino daugelio žmonių gyvenimus. Iš tikrųjų, ji yra mano gyvenimo saulė. Kaip dažnai aš nuoširdžiai dėkodavau už tuos du misionierius, nesustojusius 1-ame aukšte. Kaip dažnai aš iš viso širdies dėkodavau už jų tikėjimą ir triūsą. Kaip dažnai sakiau ačiū, kad jie nepasiduodami dirbo, netgi iki 4-ojo aukšto, paskutinių durų. Ieškodami patvaraus tikėjimo, stengdamiesi bendrauti su Dievu ir prisiderinti prie jo tikslų, atminkime Viešpaties pažadą. Belskite ir bus jums atidaryta. Ar pasibeldę pasiduosime po vienerių ar dviejų durų, po vieno ar dviejų aukštų, ar toliau ieškosime, kol pasieksime ketvirtąjį aukštą, paskutinęsias duris. Dievas jos tropiai ieškantiems atsilygina. Bet tas atlygis paprastai nelaukia už pirmųjų durų. Todėl nenustokime beldėsi. Seseris, nepasiduokite. Ieškokite Dievo visa širdimi. Naudokite tikėjimą. Gyvenkite teisiai. Pažadu, jei tai darysite, netgi iki ketvirtojo aukšto, paskutiniųjų durų, gausite atsakymus, kurių siekite. Rasite tikėjimą. Ir vieną dieną prisipildysite šviesos, kuri švinta vis šviesina ir šviesina iki tobulos dienos. Mano mylimos sesutės Kristuje, Dievas yra realus. Jis gyvas. Jis myli jūs. Jis jūs pažįsta. Jis supranta jūs. Jis žino tylius jūsų širdies maldavimus. Jis neapleido jūsų. Jis jūsų nepaliks. Tai yra mano liudimas ir apaštališkas palaiminimas kiekvienai iš jūsų, kad pačios savo širdyje ir protė jausite šių didingų tiesų tikrumą. Gyvenkite tikėdamos, mielosios draugės, brangiosios seserys, ir Viešpats mūsų Dievas padaugins jūs 1000 kartų ir palaimins jūs, kaip Jis jums pažadėjęs. Palieku jums savo tikėjimą, savo įsitikinimą ir tvirtą bei nepajudimą liūdimą, kad tai yra Dievo darbas. Šventu mūsų mylimo gelbėtojo vardu, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Thank you.
Mūsų brangus dangiškasis tėve, šios visuotinės konferencijos moterų sesijos pabaigoje reiškiame savo padėkas. Esame dėkingos už perskaitytas žinias. Esame dėkingos už pakylėjimą, padrasinimą, apšvietimą. Tėve, esame be galo dėkingos už ir patenkintos, kad visame pasaulyje galime susirinkti kaip seserys. Nuo 8 iki 108 metų ir šį vakarą dalyvauti čia. Esame dėkingos už mūsų mylimą pranašą Tomą S. Monsoną, jo patarėjus bei su jo tarnaujančius 12 apaštalų. Iš visos širdies juos mylime ir palaikome. Esame dėkingos už Jėzaus Kristaus Evangeliją. Branginame savo sanduras. Tėve, išeidamos iš šio susirinkimo mes meldžiame, kad priimtume skaitytas žinias, įsidėtume jas į savo širdis ir protus ir kad būtume motivuotos veikti sulig tavo valia ir mintimis. Tėve, esame labai dėkingos už mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų. Esame labai dėkingos už jo apmokančiąją auką. Visą tai nuolankiai sakome Jėzaus Kristaus vardu. Amen.